Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
You reckon you'd be able to afford a house anytime soon, Tony?
Not at all, Dina. I don't think I'll be able to afford it for many years yet, at least a decade.
Gaji-gaji orang Jakarta itu kan berapa sih gitu ya? Harganya tuh udah nggak masuk akal, tapi kita yang sebagai warga yang diminta untuk daya belinya dong dinaikin.
Dari Melbourne ke Jakarta, keluhan yang terdengar sama. Harga rumah makin tidak masuk akal dan impian memiliki rumah sendiri terasa begitu jauh bagi generasi muda. Menurut laporan State of the Housing System Australia yang disusun oleh National Housing Affordability Council, tahun 2023 lalu tercatat sebagai titik terparah dalam perihal keterjangkauan harga rumah. Hanya 13% rumah yang terjual di antara tahun 2022 dan tahun 2023 terbilang terjangkau bagi rumah tangga yang berpenghasilan sedang. Hal senada disampaikan oleh Grattan Institute dalam laporan mereka yang berjudul The National Housing and Homelessness Agreement Needs Urgent Repair atau gentingnya perbaikan perjanjian perumahan dan ketunawismaan nasional yang diterbitkan pada tahun 2022. Mengutip penelitian oleh Wood dan kawan-kawan, dalam laporan ini dinyatakan bahwa harga rumah di Australia meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan warganya. Di beberapa kota, median harga rumah bisa mencapai 8 kali lipat median pendapatan. Sedangkan pada tahun 1980-an dan 1990-an, median harga rumah hanyalah 4 kali lipat median pendapatan. Biasanya, langkah pertama membeli rumah di sini adalah menabung untuk uang muka deposit. Nah, pada tahun 1990-an, sebuah rumah tangga Australia biasanya hanya butuh 6 tahun untuk menabung demi uang muka tersebut. Sedangkan kini, waktu yang dibutuhkan menjadi 12 tahun. Menurut Matthew Bowes dari Grattan Institute, salah satu penyebab terbesar dalam ketidakterjangkauan harga rumah di Australia adalah kurangnya jumlah rumah yang tersedia. Menurutnya, kebijakan pemerintah Australia saat ini mengalami pergeseran dari kebijakan yang niatnya membantu pihak pembeli, namun cenderung malah menaikkan harga rumah di pasaran, kini bergeser menuju kebijakan seputar meningkatkan jumlah rumah di pasar, hingga harga pasar bisa turun.
Cities, and it also means ensuring that we tackle financing constraints, tackle labor shortages, material concerns that actually block new homes from being built, because ultimately we're not building enough homes. If homes are really scarce, then they're very expensive. So I think that's been a big change in the way that governments have thought about housing policy is seeing supply as being really key.
Ada pula beberapa kebijakan pemerintah Australia yang dikritik karena dinilai memperparah keterbatasan daya beli warga Australia, seperti kebijakan yang terkait praktek negative gearing dan capital gains tax concession. Baik dalam laporan State of the Housing System maupun laporan Grattan Institute, dinyatakan bahwa pemerintah Australia perlu meningkatkan jumlah perumahan sosial, termasuk perumahan yang dibangun dan dikelola oleh negara alias public housing. Di Indonesia pun banyak diberitakan soal harga rumah yang makin tidak terjangkau, terutama di kota-kota besar, bila dibandingkan dengan gaji rata-rata warga kota tersebut. Menurut Dwi Yanti Kusumaningrum, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, selama ini terutama di Jakarta, tuntutan untuk memiliki rumah sendiri dan juga menaikkan daya beli sering disuarakan. Namun kenyataannya harga rumah yang terjangkau dan lokasinya masuk akal untuk mereka yang bekerja di Jakarta sangat terpengaruh oleh harga tanah. Dan faktor ini di luar kendali para pembeli generasi muda.
Perumahan rakyat itu seharusnya difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah gitu. Tapi pada persoalannya masyarakat dituntut untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya untuk bisa beli rumah. Apalagi kita yang tinggal di kota gitu. Yang disorot selalu daya beli masyarakat gitu. Padahal sebenarnya masalah utama itu adalah faktor ketersediaan lahan. Jadi beberapa waktu lalu di tahun 2020 saya sempat menulis The Conversation tentang bagaimana harga tanah itu melangit, bukan sekadar karena memang biaya membuat rumahnya itu naik, biaya materialnya, tapi memang biaya tanahnya yang tidak terkontrol. Dan ini akibat dari dualisme pasar tanah di Indonesia yang menjadikan harga tanah itu nggak terkontrol. Di Indonesia itu kan ada pasar tanah formal, ada yang informal. Jadi biasanya pasar tanah informal itu membeli tanah itu lebih murah ya. Misalnya developer membeli tanah ke warga kampung misalnya yang punya orang lokal lah gitu, beli tanah di situ, beli tanah dengan sertifikat Girik misalnya, terus kemudian dia mendapatkan tanah itu, lalu tanah itu disertifikasikan, diformalkan, dan itu akan menaikkan harganya karena status legalnya udah lebih kuat gitu. Nah, apalagi developer juga bisa mengembangkan itu, di atas tanah itu bisa membangun properti. Nah, itu kan akan naik lagi tuh nilainya, selain nilai tanahnya yang naik, nilai properti atau bangunannya pun naik. Untuk orang-orang pekerja di Jakarta misalnya yang gajinya mungkin 2 digit paling bawah misalnya, itu tetap nggak kekejar juga gitu dengan harga-harga tanah dan harga rumah yang udah nggak masuk akal. Tadi nemu satu artikel, ada yang riset di Jawa Bali, dan riset tersebut menunjukkan penduduk Jawa Bali itu belum memiliki keterjangkauan yang memadai gitu. Jadi beban angsuran rumah yang ada di riset tersebut ya, itu di atas proporsi pengeluaran angsuran rumah dari kemampuan mereka gitu. Jadi memang nggak match gitu antara kemampuan mengangsur dengan harga rumah. Nah, itu juga sempat saya jabarkan juga waktu itu di artikel di Conversation, kalau nggak salah waktu itu daya angsur masyarakat di Indonesia itu rata-rata 800 ribuan per bulan. Sementara sekarang dengan kawan-kawan saya yang KPR misalnya di daerah Jabodetabek, itu per bulan bisa ada 6-7 juta misalnya. Itu kan sangat jauh ya.
Bentuk bantuan yang sering diberikan pemerintah pun terkadang kurang tepat sasaran, jelasnya.
Kebutuhan rumah itu kan perlu dicek juga ya, di wilayah-wilayah mana nih orang butuh gitu kan. Kayak misalnya di aglomerasi Jakarta gitu, yang memang semuanya katakanlah warga pekerja gitu. Nah, mereka kan pasti butuh rumah. Tapi biasanya perumahan-perumahan subsidi yang murah-murah itu ya, maksudnya yang dikatakan oleh Kementerian PUPR sebagai kayak rumah subsidi untuk warga, itu lokasinya nggak masuk akal terkadang. Jadi agak jauh-jauh gitu kan. Jadi agak ada mismatch di situ, pertama dari segi lokasi gitu kan. Sebenarnya pemenuhan hak perumahan itu kan ada 6 indikator ya. Jadi kan Indonesia itu kan udah meratifikasi Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya. Salah satunya untuk memenuhi hak bagaimana warga itu memenuhi kebutuhan rumah. Yang pertama itu kan ada kepemilikan yang pertama, terus kemudian availability, apakah ada rumahnya, apakah tersedia gitu kan. Yang ketiga, affordability, apakah terjangkau oleh masyarakat atau tidak. Terus yang keempat, apakah ia habitable atau enggak. Kelima juga, apakah dia accessible untuk semua orang gitu, apakah cuman orang-orang middle class ke atas yang bisa beli. Yang keenam adalah kesiapan lokasi dan daya dukung. Nah, lokasi ini yang seringkali enggak ketemu nih di perumahan-perumahan murah lah ya, katakanlah untuk warga menengah gitu. Jadi memang ada effort-effort itu, tapi seringkali tidak tepat sasaran gitu, karena misalnya dari pemerintah itu ada intervensi untuk memenuhi affordability tadi atau untuk memenuhi accessibility tadi, tapi itu tidak tepat gitu. Kayak yang pertama misalnya dari segi pembiayaan kan, di Indonesia itu ada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ya, BP Tapera. BP Tapera itu diperuntukkan untuk seluruh MBR. MBR itu istilahnya PUPR ya, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, berpenghasilan rendah itu adalah orang-orang yang gajinya di bawah 8 juta rupiah per bulan gitu. Jadi dari situ sudah dibatasi yang pertama dari spesifikasi pesertanya. Terus kemudian rumahnya pun range-nya dibatasi. Jadi dari 150 juta sampai 219 juta kalau nggak salah. Jadi rumahnya memang juga harus rumah yang subsidi, yang murah gitu. Nah, ini bisa dibayangkan misalnya pekerja Jakarta mau beli rumah subsidi dengan harga segitu, kayaknya udah nggak ada lagi tuh. Di Tangerang paling ujung aja kayaknya udah nggak nemu kita harga rumah yang cuma 200 juta. Di samping itu juga misalnya untuk akses KPR itu kan harus punya penghasilan tetap, harus punya slip gaji atau laporan keuangan yang rapih gitu untuk bisa mendapatkan KPR. Sementara kan warga di Indonesia rata-rata juga kebanyakan bekerjanya di sektor informal ya.
Baik Dwi Yanti maupun Elisa Sutanujaya, Executive Director Rujak Center for Urban Studies, menyebutkan bahwa bantuan pemerintah seringkali diberikan pada pihak yang membangun dalam skala besar, seperti developer.
Masalah di Indonesia itu terlalu banyak dukungan dari negara diberikan kepada developer. Subsidi, lalu kalau misalnya rumah subsidi hanya bisa diselenggarakan oleh developer. Sementara di Indonesia itu sendiri, 80-an persen huniannya itu dipenuhi oleh rakyat itu sendiri secara swadaya. Jadi bayangkan segala insentif rumah subsidi yang puluhan triliun tiap tahun itu larinya ke developer dan perbankan, sementara orang yang ngebangun rumahnya sendiri itu nggak dapat apapun dari negara. Padahal harusnya juga dapat dukungan juga kan, tapi ternyata enggak gitu. Sementara kita tahu ya, developer itu ya tetap aja karena mereka swasta, orientasinya tentu mencari keuntungan gitu. Nggak ada urusannya dengan untuk pemenuhan hak atau apa, itu urusan negara gitu. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan ini ya sebenarnya menjadi salah satu masalah dalam krisis yang menjadi krisis perumahan di kelas menengah, terutama di kota besar.
Disinilah terletak perbedaan sejarah dan pola perumahan antara Indonesia dan Australia. Meskipun keduanya memang bertopang pada pihak non-pemerintah dalam soal penyediaan rumah. Menurut Matthew Bowes, perumahan di kota-kota Australia memang cenderung dibangun dalam skala besar oleh perusahaan dan bukan proyek perkeluarga bahkan sejak lebih dari 100 tahun lalu. Di Australia, hanya 4% perumahan yang tidak termasuk dalam kategori perumahan yang dibangun oleh pihak swasta, seperti misalnya perumahan yang disediakan oleh pemerintah alias public housing. Sedangkan di Indonesia pun jumlahnya merupakan minoritas. Dina Indra Safitri melaporkan dari Melbourne untuk SBS Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.